містечко. Посапавши, а часом іще й почитавши і пописавши до обіду, я зазвичай купався в ставку, для забави перепливаючи якусь із його заток, змивав з себе пил трудів моїх, розхладжував зморшки, породжені наукою, і по обіді був цілковито вільний. Щодня чи через день я прогулювався до містечка, аби послухати плітки, що невпинно ходять поселенням, як не з вуст в уста, то з газети в газету. Якщо приймати їх гомеопатичними дозами, вони відсвіжують незгірше шелестіння листя чи скрекоту жаб. Я прогулювався лісами, щоб надивитися на пташок і білок, і так само прогулювався селом, щоб надивитися на мужів і юнаків. Замість вітру в соснах я слухав торохкотіння возів. На заливних луках розбили колонію ондатри. Під в'язовим і платановим гаєм на іншому обрії розташоване метушливе село людей. І вони цікавили мене не менше, ніж лугові собачки, що сидять біля входу у свою нору чи забігають до сусіда попліткувати. Я часто ходив туди подивитися на їхні звичаї. Містечко видавалося мені однією великою крамницею, що торгує газетами. А щоб не прогоріти, виставляє на Стейт-стріт, як колись у Рединга і компанії, горішки, родзинки, сіль, борошно та іншу бакалію. Дехто настільки спраглий новин і має такі потужні органи травлення, що може до віку сидіти на людях, не зрушивши з місця, а повідомлення булькають і шепочуть повз нього, як пасати Егейського моря. Такі допитливці, мов би, вдихають етер, що не позначається на свідомості, але веде до оніміння і робить нечутливим до болю, адже інакше новини боляче чути. Блукаючи селом, я незмінно бачив цілі ряди таких достойників, що або гріються на сонечку, розсівшись на ганку, і зазираючи час від часу туди-сюди з ласолюбним виразом, або прихиляються до паркану, мов ті каріатиди, запхавши руки в кишені. Вони зазвичай вичікували просто неба, а тому чули все, що приносив вітер. Це найгрубші млини, що аби як трощать і сяк так перетравлюють чутки, які потім випорожняться у вишуканіші і тонші млинки в домі. Я зауважив, що серцем села були бакалійна крамниця, бар, пошта і банк. Щоб інструмент цей працював, у потрібних місцях розмістили дзвін, велику гармату і пожежну карету. А будинки розташовані так, щоб витиснути з людини все. Стоять вони рядами, один навпроти одного, тож кожен мандрівець мусить пройти між рядів, а кожен чоловік, жінка чи дитина може замахнути шпіцрутином. Звичайно, ті, хто стоїть при самому початку лінії і може завдати першого удару, бачать найбільше, та й їх самих видно найкраще, і платять за таке місце вони дорогу ціну. Натомість біднота живе на околиці, де між будинками утворюються великі прогалини, тож мандрівник може перелізти через паркан чи звернути на коров'ячі стежки і порятуватися, зате там платять дуже низький податок на землю і вікна. Повсюди вивіски заманюють бідолаху всередину. Якісь, як у таверні чи харчевні, звертаються до його апетиту, якісь до амбіцій, як галантерея чи ювелір, інші до волосся, ніг, сідниць, надриваються, як цирульник, швець і кравець. А найстрашніше – це запрошення навідати кожен будинок і побачитися з товариством, яке туди вчащає. Мені зазвичай вдавалося знаменито уникнути цих небезпек. Я або рішуче прямував до мети без жодних вагань, як радять тим, хто проходить крізь стрій, або поринав думками у предмети високі, як той Орфей, що заглушив голоси сирен, гучно співаючи похвалу богам, граючи на лірі, і тим уник небезпеки. Інколи я давав дьору, і тоді ніхто не знав, де мене шукати. Я на манери не зважав і без вагань пірнав у дірку в паркані. А ще я мав звичку вриватися в будинки, де мене добре бавили. І ситами, виловивши зернята новин, подій і перспектив війни та миру, а також дізнавшись, чи не збирається світ закінчуватися, виходив задніми дверима і знов утікав у ліси. Приємно було, затримавшись у містечку, допізна випливати ніч, особливо темну і буремну, і йти під усіма вітрилами з яскраво освітленої вітальні чи лекторію, закинувши на плече мішок жита чи кукурудзяного борошна, до своєї затишної гавані в лісах, задраївши люки і спустившись на нижню палубу зі своєю веселою командою думок. Лишивши стернувати тільки зовнішню подобу людини, чи й узагалі прив'язавши стерно, коли лягав на курс. Йдучи під вітрилами, я передумав багато приємних думок при свічці у своїй каюті. Хай би які сильні бурі траплялися на моєму шляху, вони не збивали мене з курсу і не спричиняли кораблетрощі. У лісах навіть звичайної ночі значно темніше, ніж думає більшість. Я часто зиркав угору, де над стежкою між крон дерев віднілося небо, щоб уточнити курс. А там, де вози не протоптали шляху, намацував свою малу стежку ногами – чи стернував найтемнішої ночі за знайомими деревами, що їх обмацував руками. Скажімо, проходив між двох сосен, що стояли на відстані не більш як 18 дюймів. Інколи я повертався додому глупої, темної і дощової ночі, коли ноги самі намацували невидиму стежку, і мріяв усю дорогу, доки мене не пробуджувала необхідність підняти руку, щоб відсунути засув. І не міг я згадати ані кроку зі свого шляху. Можливо, моє тіло знайшло б дорогу додому, навіть якби господар його полишив, як рука безпомильно знаходить шлях до рота. Бувало і так, що гість затримувався в мене допізна, і ніч випадала темна. Тоді я мусив провести його до торованої дороги за домом, де його вестимуть ноги, а не очі, і вказати потрібний напрямок. Одного дуже темного вечора мені довелося вивести на дорогу двох юнаків, що рибалили на ставку. Вони жили десь за милю від мене, навскіз через ліси, і добре знали шлях. За день-два потому один із них розповів, що вони проблукали чи не всю ніч просто біля свого дому і дісталися до хати аж під ранок. А що ж, в межичасі пройшло кілька злив, та й листя було росяне, тож вони вимокли як цуцики. Я чув, що навіть на вуличках села можна заблукати, коли стоїть така темрява, що, як то кажуть, хоч в око стрель. Мешканці передмість, що приїхали в містечко возом на закупи, інколи мусять на ніч розтаборитися, а пані та панове, що пішли в гості за півмилі, не знають, куди звернути, тож доводиться намацувати хідник ногами. Заблукати в лісі будь-якої пори дня – несподіваний і цінний досвід, що вкарбовується в пам'яті. У сильну завирюху буває, навіть вийшовши посеред білого дня на добре знайому дорогу, не можеш визначити, з якого боку лежить село. Навіть якщо знаєш, що тисячі разів сходив цю дорогу, не впізнаєш в ній ані рисочки, і вона тобі незнайома, як Сибір. Вночі, звичайно, плутанини нескінченно більше. Навіть під час найбанальніших прогулянок ми постійно стернуємо, як штурмани, орієнтуючись бодай несвідомо за знайомими образами, суші й маяками. А вийшовши поза знайомий маршрут, все одно тримаємо в голові обриси якогось сусіднього мису. І тільки геть заблукавши чи розвернувшись, адже досить розвернути чоловіка із заплющеними очима один раз, щоб він заблукав, ми належно усвідомлюємо огром і химерність природи. Після пробудження від сну чи мрій доводиться заново шукати сторони світу. Інакше кажучи, доки ми не загубимося і не загубимо світу, доти й себе не знайдемо і не збагнемо ані де ми, ані яка нескінченна множина наших зв'язків. Одного дня під кінець першого літа я пішов у село забрати в шивця черевик, і мене схопили і кинули в буцегарню, бо я, розповідав деінде, не платив податків і не визнавав влади штату, що купує і продає чоловіків, жінок і дітей, мов худобу, при дверях сенату. Не для того я ішов у ліси. Та хай би куди людина пішла, від неї не відчепляться зі своїми ницими інституціями і далі по змозі намагатимуться затягнути у своє мерзенне і дивачне товариство. І справді, я, можливо, чинив спротив більш чи менш вдало, а може й бунтував проти суспільства, але я волів би, щоб це суспільство бунтувало проти мене, коли воно вже в мені зацікавлене. Однак мене випустили наступного дня, після чого я забрав свій поремонтований черевик і повернувся в ліси саме вчасно, щоб пообідати лохиною на пагорбі мальовничого гавань. Жодна людина не чинила мені кривди, крім тих, що представляють державу. Не було в мене замків, як не рахувати замочка на шухляді столу, де я тримав свої нотатки. Не було навіть цвяха, щоб зачинити віконниці. Я не замикав дверей ані вдень, ані вночі, хоча відлучався на кілька днів. Не став зачиняти хати й тоді, коли наступної осені провів 2 тижні в лісах Мену. Попри те, мій дім шанували так, що його пильнував загін солдатів. Втомлений мандрівець міг би перепочити і погрітися при моїй грубці, очитаний, погортати скромну бібліотеку в мене на столі, а допитливий зазирнути в мою комірчину і подивитися, що лишилося від мого обіду і що мені звістує вечеря. І хоча багацько людей різних станів проходило повз ставок, вони не задавали мені значного клопоту і серйозних збитків, як не рахувати однієї книжечки Томика Гомера, можливо, надміру позолоченого. Та й ту, напевно, вже віднайшов якийсь солдат із нашого табору. І певен, що якби всі люди жили так скромно, як я жив тоді, то про крадіжки й грабунки й думати забули б. Такі пригоди трапляються лише у тих громадах, де в когось понад міру, а в когось недостатньо. Скоро Гомерів у перекладі Поупа належно розповсюджуватимуть. Хто чув про війну та грабунки, як на бенкеті шумнім буковий кубок ходив. Ви, що керуєте справами державними, який вам пожиток із покарань? Полюбіть чесноти, і люди житимуть чеснотливо. Чесноти людини вищої, мов той вітер, чесноти людини простої, мов трава, і трава згинається, коли над нею віє вітер.